Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh an-nasikh wal mansukh atau an-naskhu yang terakhir beliau mengatakan bahasanya atau beliau jelaskan tentang batasan-batasan an-naskhu. Kemudian beliau mengatakan wan-naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Begitu. Wan-naskhu nasakh itu memungkinkan secara logika, wa waqi'un syar'an dan terjadi secara syariat. Dan ulama atau umat yang menolak nasakh adalah masyarakat Yahudi. Karena nasakh menurut mereka bertolak belakang dengan sifat Allah Maha Tahu dan berarti Allah plin-plan dalam menetapkan syariat. Kadang A berubah jadi B, kadang B berubah jadi C. Menurut orang Yahudi itu tidak masuk akal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu tokoh muslim yang menolak nasakh adalah Abu Muslim Al-Asfahani Al-Mu'tazili. Salah satu tokoh Mu'tazilah yang menolak adanya nasakh dalam syariat. Dan jelas ini pendapat yang tidak benar. Amma jawazu aklan, nasakh memungkinkan secara logika. Fa'ilan Allah biyadihil amru walahul hukmu, karena Allah Subhanahu wa taala segala urusan berada di tangannya. Walahul hukmu dan segala hukum berada di tangannya. Menjadi haknya. Li'annahu ar-rabbu al-malik, dialah ar-rabb sang pemilik yang merajai. Falahu ayyashra'a li'ibadihi ma taqtadhihi hikmatuhu wa rahmatuhu. Maka dia berhak untuk memberikan syariat, menetapkan syariat kepada seluruh hambanya sesuai dengan konsekuensi hikmah dan kasih sayangnya, rahmatnya. Fahal yamna'ul aqlu ayya'mural maliku mamlukahu bima arada. Apakah tidak masuk akal ketika ada seorang raja yang menyuruh kepada pasukannya, kepada rakyatnya sesuai dengan apa yang dia kehendaki? Tentu jawabannya masuk akal. Summa inna muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi'ibadihi ayyashra lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum. Kemudian bagian dari konsekuensi tuntutan hikmah Allah dan rahmat Allah kepada para hambanya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat untuk mereka yang Allah ketahui bahwasanya di sana akan memberikan kemaslahatan, qiyamu masalihi, memberikan kemaslahatan bagi agama dan dunia mereka. Wal masalih, dan yang namanya kemaslahatan, takhtalifu bihasabil ahwal wal azman. Itu berbeda-beda tergantung kondisi masyarakat dan tergantung zaman. Faqad yakunul hukmu fi waqtin aw halin aslaha lil ibad wa yakunu ghairuhu fi waqtin aw halin ukhra aslaha. Terkadang ada satu hukum di waktu atau keadaan tertentu aslaha lil ibad, yang dia lebih memberikan maslahat kepada para hamba. Wa yakunu ghairuhu fi waqtin aw halin ukhra aslah, sementara hukum yang lain di waktu atau keadaan yang lain lebih memberikan maslahat. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Insyaallah kita semua paham ini bahasanya nasakh ada dan tidak mungkin atau tidak bertentangan dengan logika. Wa amma wuku'uhu syar'an, sedangkan dalil kalau nasakh itu terjadi waqi' secara syariat, fali atillatin minha, berdasarkan beberapa dalil berikut. Yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma nansakh min ayatin, tidaklah aku menghapus satu ayat, au nunsiha, atau aku melupakannya. Yang dimaksud melupakannya di sini adalah nisyan atau atark, melupakan dalam arti meninggalkan. Aku tidak menggunakannya. Karena nisyan ada dua, nisyanudz dzuhul wa nisyan atark, lupa ingatan, dan lupa dalam arti meninggalkan. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah kemudian Allah merupakan mereka. Maknanya adalah nisyan atark, Allah meninggalkan mereka. Karena termasuk di antara makna lupa adalah meninggalkan dengan sengaja. Na'ti, maka aku akan datangkan bi khairin, dengan yang lebih baik, minha, darinya, au mithliha, atau yang semisalnya. Dan kemarin telah kita tegaskan, semua semua aturan itu ada hukumnya, minimal apa? Mubah, karena mubah termasuk hukum taklifi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum A, pasti berpindah pada hukum yang lain. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan keringanan kewajiban jihad, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima fiikum dha'fa. Saat ini, sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kalian. Kemudian di surat Al-Baqarah tentang hukum melakukan hubungan badan di malam hari, fal'ana bashiruhunna, Allah berfirman fal'an, untuk saat ini, bashiruhunna, pergaulilah mereka. Atau gaulilah mereka, para istri-istri. Fa'inna hadha nassun fi taghyiril hukmi as-sabiq. Maka dalil-dalil seperti ini merupakan nas. Apa makna nas? Nas-nas. Sahih. Sorry. Lafzun la yuhtamal illa ma'nan wahid. Kalimat yang hanya memiliki satu makna. Fa'inna hadha, maka ayat-ayat di atas, nasun merupakan nas tegas. Atau kesimpulan tentang adanya taghyirul hukm, tentang adanya perubahan hukum sebelumnya. Diambil dari kata al-an, sekarang. Berarti sebelumnya tidak seperti itu, kan gitu ya. Fal-an bashiruhunna, berarti sebelumnya tidak seperti itu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan adanya nasah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Fazuruha, berikutnya selanjutnya lakukanlah ziarah kubur. Fahadha nassun fi naskhin nahyi an ziyaratil kubur, ini merupakan dalil tegas tentang adanya nasakh larangan ziarah kubur. Dalil yang lain misalnya di firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah Subhanahu wa taala menghapus sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, wa yuthbit, dan Allah menetapkan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ummul kitab, yaitu induk kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat ini ada yang mengatakan berbicara tentang takdir, ada yang mengatakan berbicara tentang syariat. Dan kaidah tafsir yang ma'ruf, bahasanya ketika ada satu ayat yang memiliki beberapa tafsir, maka makna yang benar adalah mencakup keseluruhan. Kemudian kemarin Syekh mengatakan bahasanya nasakh itu hanya bisa di atau hanya bisa terjadi pada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang menjadi nasikh, yang menjadi dalil adanya nasikh hanya Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ijma maupun kias tidak bisa jadi nasikh. Nah sekarang qaulus sahabah, perkataan para sahabat, apakah bisa jadi nasikh? Atau sebelumnya, kenapa ijma tidak bisa jadi nasikh? Nanti pada pembahasan ijma, beliau akan memberikan definisi tentang ijma. Ijma adalah apa? Ittifaqu mujtahidil ummah ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan mujtahid umat setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin umat itu sepakat untuk meninggalkan Al-Qur'an maupun hadis. Karena yang namanya ijma itu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nasakh berdasarkan yang beliau tegaskan tidak mungkin ijma masuk di sana, maka nasakh hanya memungkinkan untuk masuk selama masa tasyri' masih ada. Berarti selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena setelah beliau meninggal tidak mungkin ada nasakh. Yang memberikan nasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ijma tidak bisa jadi nasakh. Nah, sekarang bagaimana dengan aqwalus sahabah, qaulus sahabah, apakah qaulus sahabah bisa jadi nasakh? Beberapa riwayat yang kita jumpai dalam buku-buku hadis, terkadang sahabat mengatakan hadzan nas mansukh. Nas ini telah dinasakh. Namun dia tidak menyebutkan apa yang menasakh. Dalil apa yang menasakh hal itu. Sehingga sahabat ini kemudian menyampaikan bahwasanya nas itu mansukh. Maka penjelasannya ada dua sisi yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Al-Judai untuk keterangan sahabat hadzan nas mansukh wa hadza mansukh, seperti keterangan Ibnu Abbas tentang ayat istidzan bagi anak-anak di tiga waktu aurat. Jawaban yang pertama adalah bisa jadi sahabat itu telah mendapatkan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Namun itu sudah menjadi rahasia umum sehingga tidak disampaikan dalam bentuk kalimat hadis. Maka sahabat menyampaikan itu karena mereka memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasakh hal ini, namun tidak dalam bentuk teks hadis. Atau kemungkinan yang kedua, bahasanya bagian dari nasakh adalah takhsisul am atau taqyidul mutlak. Itu termasuk nasakh. Ini adalah lafaz umum ditakhsis atau lafaz mujmal, lafaz mutlak di taqyid. Atau lafaz mujmal dikasih bayan. Itu termasuk bagian dari nasakh secara bahasa. Karena keumuman ayat atau kemutlakan nas atau kemutlakan dalil kemudian dia disempitkan dengan takhsis atau dengan takyid membatasi yang sebelumnya. Sisanya berarti terhapus. Sehingga secara bahasa takhsis maupun takyid termasuk di antara bentuk nasakh dan bisa disebut nasakh secara lughah. Nah, terkadang para sahabat memberikan penjelasan ayat yang sifatnya umum, dia mengatakan ini mansukh dalam arti ini hanya terkait di kasus yang demikian saja, namun tidak untuk umum. Seperti itu mereka nyebutnya nasakh. Kemudian catatan berikutnya, catatan yang kedua, kalau kita membaca Sunan Turmudi, Jami' Turmudi apa Sunan Turmudi? Yang betul kita bul Jami' ya, Turmudi, Jami' Turmudi. Kalau kita membaca Jami' Turmudi, tapi ma'rufnya Sunan. Beliau sering menyebutkan beberapa hadis, kemudian beliau akhiri di fawaid hadis, wahada min al-hadits alladhi ittafaqa al-ulama ala tarkihi, ittafaqa ahlul ilmi ala tarkil amali bihi, dan seterusnya. Seperti itu sering boleh sampaikan dalam Jami' Turmudi, termasuk misalnya hadis membunuh peminum khamar setelah dia minum 5 kali. man syariba al-khamra fajlituhu thumma in syariba fajlituhu thumma in syariba fajlituhu thumma in syariba faqtuluh. Untuk yang kelima atau yang keberapa? Keempat, dia dibunuh. Di Sunan di Jami' Tirmidzi, kemudian beliau memberikan kesimpulan bahasanya ijma' ahlul ilmi tidak memberikan hukuman bunuh untuk peminum khamar sekalipun lebih dari yang ketiga. Apakah semacam ini termasuk di antara bentuk ijma' untuk meninggalkan nas? Padahal tadi Syekh telah menegaskan bahasanya ijma' itu tidak bisa jadi nasikh, tidak bisa menghapus. Ada yang mengatakan bahasanya ijma' seperti ini dibenarkan dengan alasan karena yang namanya ijma' itu pasti ada mustanadnya, ada landasannya. Namun bisa jadi landasan itu tidak sampai kepada kita. Ini ada sebuah ijma'. Sekarang apa dalil ijma' ini? Ada dalilnya. Namun bisa jadi dalil itu tidak sampai kepada kita. Bukan dalil yang marwiyun anha. Atau itu amrun, yang satu perkara yang ma'ruf di kalangan ulama. Ya, ma'ruf di kalangan ulama. Dan itu yang dipraktekan di zaman akhir Rasulullah SAW atau zaman sahabat. Namun tidak disebutkan nas atau dalam bentuk teks dalil. Yang diistilahkan dengan ijma' sukuti. Maka seperti ini termasuk di antara apa? Ijma', namun bentuknya bukan menasikh nas, tapi bentuknya apa? Bahwa mustanad ijma' itulah yang menasikh nas. Acuan ijma' ini, dalil yang mendasari ijma' inilah yang menghapus dalil Al-Quran maupun sunnah tadi. Sehingga ijma' seperti yang beliau tegaskan tidak bisa menjadi nasikh untuk dalil Al-Quran dan sunnah. Yang jadi nasikh adalah mustanadul ijma'. Kemudian kita lanjutkan. Ma yumtana'u naskhuhu. Dalil yang tidak bisa atau apa aturan yang tidak bisa dinasakh. Yang pertama adalah al-akhbar, berita. Li'annan naskha mahalluhu al-hukmu. Karena yang namanya nasakh itu tempatnya ada pada hukum. Wali'annan naskha ahadil khabaraini yastalzimu ayyakuna ahaduhuma kadziban. Dan ketika ada menghapus, ada bentuk menghapus berita, maka berarti konsekuensinya adalah berita yang tadi disampaikan itu dusta. Dan ini satu hal yang mustahil ada pada Al-Quran dan Sunnah. Wal kadhibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulihi. Dan dusta itu mustahil terhadap berita yang Allah sampaikan atau berita yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Illa ayyakunal hukmu ata bisuratil khabar. Kecuali jika hukum itu bentuknya disampaikan dalam bentuk berita. Fala yumtana'u naskhuhu, untuk kasus seperti ini tidak mustahil memungkinkan untuk dinasah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200. Jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, dia bisa mengalahkan 200 orang kafir. Yang dimaksud 20 orang yang bersabar, ini ada 20 orang muslim yang jihad. Karena jihad, qital, itu nama lainnya adalah musabarah. Kuat-kuatan sabar. Fa inna hadza khabarun ma'nahul amru. Kalimat ini berita, namun maknanya adalah perintah. Walida ja'a naskhuhu fil ayati allati ba'daha. Karena itu terdapat ayat, terdapat nasakh yang disebutkan dalam ayat lanjutannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk kalian dan Allah tahu ada unsur lemah pada diri kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jika ada di antara kalian 100 orang yang sabar, 100 muslim yang sabar, atau 100 muslim yang jihad qital, yaghlibu mi'atain, mereka bisa mengalahkan 200 orang kafir. Ini berita, namun maknanya perintah. Apa maknanya? Kalau ada muslim sedang melakukan jihad, persiapan jihad, kemudian dia bisa memprediksi kekuatan kafir, maka muslim ini baru boleh berangkat jihad jika kekuatannya setengah dari kekuatan musuh. Setengahnya baru boleh. Kalau kurang dari itu, enggak boleh. Karena Allah tetapkan 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. Berarti kalau kekuatannya setengah, baru boleh berangkat jihad. Kalau dulu kekuatannya 1/10, boleh berangkat jihad. Pasukan kafir 100 orang, pasukan muslim 10 orang, boleh berangkat. Ini pasukan muslim 300, pasukan kafir 3000, boleh berangkat. Kemudian Allah ringankan hal itu menjadi 1:2. Kita hanya baru boleh berangkat ketika pasukan muslim setengah dari pasukan musuh. Itu makna perintahnya. Maka di sini bentuknya khobar, namun bukan menasah khobar, tapi yang dinasah adalah hukum yang berlaku di dalamnya tentang aturan jihad. Kemudian yang kedua adalah al-ahkam allati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makanin. Hukum yang menjadi maslahat dalam setiap waktu dan tempat. Selalu maslahat dimanapun dan kapanpun. Seperti tentang masalah tauhid, yang namanya Allah Maha Esa, itu seluruh Nabi mengajarkan dan dimanapun diajarkan. Kemudian usul iman, usul ibadah, makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, seperti kejujuran, al-afaf, menjaga kehormatan, al-karom, pemurah, pemberani, dan semacamnya. Fala yumkinu naskhul amri biha, tidak mungkin untuk menasah hal-hal semacam ini. Wa kadzalika la yumkinu naskhun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin. Demikian pula tidak mungkin menasah larangan yang itu buruk dalam setiap waktu dan tempat. Seperti syirik, kekufuran, akhlak yang buruk seperti berdusta, al-fujur, bakhil, al-jubn, pengecut, dan semacamnya. Idh asyara'i'u kulluha limasalihil ibad wa daf'ul mafasidi anhum. Karena semua syariat isinya adalah memberikan kemaslahatan bagi hamba dan menghindarkan kemafsadahan bagi mereka. Di zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, sujud kepada manusia dibolehkan. Di zaman kita sujud kepada manusia dilarang. Ini masalah apa ini? Hukum ataukah masalah tauhid? Masalah hukum fikih atau masalah hukum tauhid? Kalau ini masalah tauhid, seperti yang perlu ditegaskan, la yumkin naskhuhu. Namanya sujud kepada manusia itu kan syirik. Kenapa dulu boleh sekarang enggak? Bukankah yang namanya syirik itu buruk di semua waktu dan tempat. Tapi kenapa dulu di zaman Yusuf boleh syirik, sekarang enggak boleh syirik? Mal jawab. Asyirku, perbuatan kesyirikan, qabihun fi kulli zaman wa makan. Di semua zaman dan semua tempat dan bertentangan dengan dakwah para nabi. Termasuk dakwah Nabi Yusuf sendiri. Karena Nabi Yusuf ketika mengajarkan kepada ashabus sijen, temannya yang masuk penjara, beliau mengajarkan apa? Tauhid. Beliau mengajarkan tauhid, tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan tauhid selalu syirik. Ya? Maka syirik dimanapun sebagai perbuatan yang tercela untuk semua syariat. Nah, yang jadi masalah adalah kapan sebuah amal ibadah itu disebut syirik dan tidak disebut syirik. Sujud kepada makhluk di zaman Nabi Adam dan di zaman Yusuf alaihi salatu wassalam bukan termasuk kesyirikan. Maka malaikat sujud kepada Adam laisa syirikan. Bukan perbuatan kesyirikan. Bahkan itu bagian dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inti ada yang bawa mobil. Karena inti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taatuhu fi ma amara wa ijtinabu ma nahaa. Allah perintahkan sujud, maka sujud itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sasarannya kepada selain Allah. Di zaman Yusuf, sujud kepada manusia bukan syirik, bahkan termasuk ibadah. Bapak beliau, ibu beliau, kemudian saudara-saudara beliau, sujud kepada Yusuf, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan syirik. Bagian dari penghormatan kepada seorang ulama. Atau orang yang lebih diagungkan. Sehingga syirik di zaman Yusuf, perbuatan yang tercela. Namun sujud, di zaman Yusuf bukan syirik. Begitu. Sehingga tidak bertentangan dengan tadi yang apa yang beliau jelaskan. Bahasanya perbuatan yang kopi, fi kulli zaman wa makan, itu tidak ada nasah, betul. Dan apa yang terjadi di zaman Yusuf, itu bukan termasuk perbuatan kesyirikan. Kemudian syurutun naskhi, syarat nasakh. Yushtaratu lin naskhi fima yumkinu naskhuhu syurutun minha. Syarat nasakh yang mungkin untuk dinasakh sebagai berikut. Karena ada syarat, berarti nasakh itu pilihan berikutnya setelah ada tahapan sebelumnya, kan begitu ya. Kalau bisa, jangan dinasakh. Tapi kalau bisa adalah jam'ul adillah, mengkompromikan dalil. Kalau misalnya ada dua dalil yang zahirnya bertentangan, maka langkah pertama yang dilakukan adalah jam'ul adillah. Nasakh baru tahap berikutnya. Karena tahap berikutnya, maka di situ ada syarat. Karena nasakh itu bertentangan dengan kaidah umum, kaidah i'malul nas khairun min ihmalihi. Mengamalkan nas, mengamalkan dalil itu lebih baik daripada membuang dalil. Dan nasakh salah satu bentuk membuang dalil. Ada dua dalil, kemudian dimenangkan salah satu dengan alasan nasakh, berarti yang satunya dibuang. Maka untuk bisa nasakh ada syarat. Yang pertama adalah ta'adzurul jam'i bainat dalilain. Tidak memungkinkan jama', tidak memungkinkan kompromi terhadap dua dalil. Fa in amkanal jam'u fala naskha li imkanil amali bi kullim min huma. Jika masih memungkinkan jama', maka tidak boleh dinasakh. Karena memungkinkan untuk mengamalkan masing-masing dalil. Fal jam'u muqaddamun ala an-naskh. Kompromi lebih di utamakan daripada nasah. Kemudian yang kedua, al-ilmu bitakhirin nasih. Kita mengetahui bahwasanya nasih itu datang lebih terlambat, lebih belakangan. Wa yu'lamu dzalika imma bin nassi au bi khabari sahabah au bi tarikh. Dan ini bisa kita ketahui dengan nas dari Al-Qur'an atau sunnah, atau dari keterangan sahabat, atau berdasarkan sejarah. Misalu ma'ulima ta'akhuruhu bin nas, contoh yang bisa kita ketahui dia datang terlambat berdasarkan dalil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa. Dulu aku izinkan kalian untuk nikah mut'ah. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan hal ini sampai hari kiamat. Dan nikah mut'ah di masa silam itu menggunakan wali, ada maharnya, ada saksinya, ada walimahnya, terbuka seperti nikah pada umumnya, namun hanya ada kesepakatan batas waktu. Beda dengan nikah mut'ah yang dipraktikkan oleh orang Syiah. Wa mithalu ma'ulima bi khabaris sahabi, contoh yang diketahui berdasarkan informasi sahabat adalah keterangan Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah ahkam radha'at, hukum persusuan. Kana fima unzila minal Qur'an asyru radha'atin ma'lumatin yahrimna. Di antara ayat yang diturunkan dalam Al-Qur'an ada kesimpulan hukum asyru radha'atin, 10 kali susuan yang ma'lumat. Ma'lumat itu artinya sesuai standar. Sesuai standar, namanya satu kali susuan itu berapa lama? Sesuai standar maklumat, syai'un ma'ruf. Yahrimna, yang bisa menyebabkan mahrum. Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Kemudian 10 ayat itu dimansukh dengan 5 kali susuan maklumat. Sesuai standar. Wa mithalu ma'ulima bitarih qauluhu ta'ala al-ana khaffafallahu ankum. Contoh yang diketahui berdasarkan sejarah adalah al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kalian. Firman Allah al-an yatullu ala ta'akhuri hadzal hukmi, menunjukkan bahasa kalimat Allah al-an menunjukkan kalau ini hukum berikutnya adalah hukum yang datang berikutnya. Wa kadza lau dzukira anna nabiy sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai'in qabla al-hijrah tsumma hakama ba'daha bima yukhalifuhu ba'dal hijrah. Demikian pula ketika ada keterangan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum sesuatu sebelum hijrah, kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum ba'dal hijrah bima yukhalifuhu, setelah beliau hijrah dengan hukum yang bertentangan dengan hukum sebelum hijrah. Fasani nasihun, maka yang kedua ini nasih. Sehingga untuk bisa nasih, syarat kedua ini cukup berat. Mengetahui sejarah, mengetahui urutan, mana dalil yang lebih dulu datang. Dan di masa silam, sahabat itu ketika menghafalkan hadis kan enggak dicatat tanggalnya. Di tahun sekian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, enggak dicatat demikian. Kemudian yang ketiga, subutun nasikh, adanya dalil yang memberikan nasikh. Dalil yang nasikh itu dalil yang sabit, dalil yang sahih. Jumhur ulama mempersyaratkan ayyakuna aqwa minal mansukh au mumatsilan lahu. Nasikh harus lebih kuat daripada yang dinasah, atau minimal adalah sederajat. Fala yunsahul mutawatiru indahum bil ahad, maka dalil mutawatir tidak bisa dinasah dengan dalil ahad. Wa in kana sabitan, meskipun dalil ahad itu sahih, sabit artinya sahih. Wal arjah, dan pendapat yang lebih kuat, annahu la yushtaratu ayyakunan nasihu aqwa au mumatsilan. Tidak disyaratkan nasih harus lebih kuat atau yang sederajat. Li'anna mahallan nashi al-hukmu, karena inti dari nasah, posisi nasah itu dalam masalah hukum. Wala yushtaratu fi subutil hukmi at-tawatur, dan bukan syarat hukum itu dianggap sahih ketika hukum itu statusnya mutawatir. Betapa banyak hukum yang dalilnya itu tidak mutawatir. Kemudian kita lanjutkan aqsamun nashi, pembagian nasah. Yang qasimun nashu bi'tibarin nashi al-mansuhi ila thalathati aqsamin. Nasah berdasarkan nas yang mansuh, nas yang dihapus. Bi'tibar an-nas al-mansuh. Bukan bi'tibar nasih, tapi bi'tibar al-mansuh. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, manusikha hukmuhu wa baqiya lafzuhu. Hukumnya dihapus, namun lafadznya tetap ada. Wa hadha huwal katsiru fil Qur'an. Seperti ini banyak dalam Al-Quran. Contohnya ayat Musabarah, ayat tentang perang, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Jika ada 20 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200. Dinasah hukumnya dengan firman Allah, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Fa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200. Jika ada 100 orang muslim berperang bisa mengalahkan 200 orang kafir. Wa iyyakum minkum 1000 yaghlibu 2000. Jika ada 1000 orang muslim berperang bisa mengalahkan 2000 orang kafir biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Wa hikmatu nasil hukmi. Sekarang apa hikmahnya? Ini sebuah ayat yang lafadznya tetap ada tapi hukumnya enggak berlaku. Apa manfaatnya? Bukankah Al-Qur'an itu semuanya menjadi ajaran dan panduan? Tapi ini ada ayat yang tidak berlaku hukumnya. Manfaatnya, hikmahnya adalah nashul hukmi dunal lafzi, hukumnya dihapus namun lafadznya tidak dihapus, adalah baqa'u thawabit tilawah. Pahala membaca itu tetap ada. Wa tadzkirul ummah bi hikmatin nashi, dan mengingatkan masyarakat dengan adanya hikmah nasah hukum. Betapa maha kasih sayangnya Allah. Coba bayangkan, andaikan hukum seperti ini tetap berlaku, pasti kaum muslimin akan selalu kalah ketika perang. 1/10 sudah diperintahkan untuk jihad. Kemudian asani manusi khalafzuhu wa baqiya hukmuhu. Lafadznya dinasah namun hukumnya tetap ada, seperti ayat rajam. Faqad sabata fi sahihain, terdapat dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah. Kana fima anzalallahu ayatar rajmi. Di antara yang Allah turunkan adalah ayat rajam. Wasyaikhu wasyaikhatu in zanaya farjumuhuma. Kalau ada orang tua, kakek-kakek sama nenek-nenek berzina, rajamlah keduanya. Faqara'naha wa aqalnaha, kami membacanya dan kami menyimpulkannya, merenungkannya. Wa wa'ainaha, kami menghafalnya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merajam dan kami pun pernah merajam setelah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, rajam dilakukan sebanyak 4 kali. 4 kali kasus rajam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya di Madinah. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun ayyakula qa'il. Saya takut ketika masa zaman sudah berlalu lama, ada orang yang mengatakan, wallahi ma najitu rajma fi kitabillah. Demi Allah, kami tidak menjumpai rajam dalam kitabullah, dalam Al-Quran, dan bahkan dalam sunnah Nabi SAW yang sifatnya dalil teks perintah. Dan ini yang dipegangi oleh beberapa dosen hukum Islam di Indonesia. Rajam sudah tidak berlaku. Seperti informasi yang pernah saya dengar langsung dari dosen UII. Ya. Ada salah satu temannya yang mengatakan rajam itu tidak ada dalam Islam. Sudah dihapus. Kata dia. Fayadillu bitarki faridotin anzalahallah. Maka mereka sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang Allah turunkan. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun. Sesungguhnya rajam adalah benar ada dalam kitabullah. Ala man zana, bagi orang yang berzina dengan syarat. Satu, idza ahsana minar rijali wan nisa. Dia telah ihsan baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Dan syarat ihsan ada dua. Yang pertama, nikah sahih. Yang kedua, telah terjadi hubungan badan. Kalau hobi zina misalnya, kemudian yang terakhir ketangkap, tidak disebut ihsan selama dia belum menikah. Kemudian yang kedua, waqamatil bayyinah. Ada bukti. Jika dia didatangkan kepada majelis hakim karena tuduhan. Aw kana al-hablu. Atau yang berikutnya, si wanita hamil. Sementara dia tidak memiliki suami. Awil i'tiraf. Atau pengakuan. Dia datang kepada hakim telah melakukan zina. Kemudian wa hikmatu naskhil lafzi tunal hukmi. Hikmah kenapa lafadznya dinasah namun hukumnya tidak dinasah adalah ikhtibarul ummah dalam rangka menguji kaum muslimin. Siapa yang bisa pasrah bongkoan, bisa tunduk manut. Ya. Itu teksnya dicari-cari enggak ada, tapi praktek ada. Fil amali bima la yajiduna lafdahu fil Quran. Dalam mengamalkan satu perbuatan, satu hukum yang tidak mereka jumpai lafadznya dalam Al-Quran. Wa tahqiqu imanihim bima anzalallahu ta'ala. Dan mewujudkan keimanan mereka terhadap apa yang Allah turunkan. Ini berbeda dengan keadaan orang Yahudi, alladzina hawalu katma nassir rajmi fit Taurat, yang mereka berusaha untuk menyembunyikan dalil rajam dalam Taurat. Kemudian pembagian yang ketiga, bentuk nasakh yang ketiga adalah manusia hukmuhu wa lafdhuhu. Hukumnya dinasakh dan lafadznya juga dinasakh. Seperti nasah asrur radu'at, 10 kali persusuan yang tadi disebutkan dalam hadis Aisyah. Teksnya enggak ada, hukumnya juga tidak ada. Kemudian wayang qasimun naskhu bi'tibari an-nasikh ila arba'ati aqsamin. Pembagian nasah dilihat dari yang menasah. Ada 4. Yang pertama adalah nashul Qur'an bil Qur'an. Menasah Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Contoh ayat musabarah. Ayat pertama menasah ayat yang kedua. Kemudian yang kedua nashul Qur'an bil sunnah, menasah Al-Qur'an dengan sunnah. Kata beliau, walam ajid lahu mitsalan saliman. Saya tidak menjumpai satu contoh yang selamat dari kritik. Wallah alam, mungkin di sini di buku yang lain contoh nasakh Quran dengan sunnah adalah ayat tentang kewajiban memberikan wasiat kepada ahli waris. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Wajib bagi kalian ketika datang kematian kepada kalian untuk meninggalkan khairan, harta sebagai wasiat bagi orang tua, kerabat dekat, bil ma'ruf, diberikan secara ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, kemudian Allah tegaskan wajib bagi orang yang bertakwa. Maka berdasarkan ayat ini, dulu sebelum ada kewajiban pembagian ahli waris, pembagian ashabul furud, pembagian warisan, harta peninggalan mayit itu diberikan dalam bentuk wasiat. Nanti yang menentukan si mayit, bapaknya dapat berapa, terserah dia. Dia bisa membagi sendiri sebelum mati. Kemudian Allah turunkan ayat warisan. Lalu hukum ini dinasakh dengan hadis la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kemudian nashu sunnah bil Quran, nashu sunnah dengan Al-Qur'an. Contohnya adalah nashu istiqbal Baitul Maqdis as-sabit bis sunnah. Nashu hukum menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis yang disebutkan dalam sunnah dengan menghadap Ka'bah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kemudian ar-rabi' nashu sunnah bis sunnah. Nasah sunnah dengan sunnah, contohnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, kuntu nahaitukum an nabid fil awiyah. Saya larang kalian untuk minum nabid, rendaman kurma yang ada di wadah. Fashrabu fi masyi'tum, sekarang silahkan kalian minum. Wala tashrabu muskira, dan jangan minum yang memabukkan. Ada satu tambahan catatan, jadi ada ayat dalam Al-Quran yang dia belum sempat diamalkan, tapi sudah dinasakh. Di surat Mujadilah ya. Ayat 12 dan 13. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yatai najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau mau ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahului dengan sedekah. Kalau mau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah dulu. Nah, itu belum sempat dilaksanakan, sudah Allah turunkan ayat yang ke-13. Asywaqtum an tuqaddimu baina yadaya najwakum sadaqat. Apakah kalian merasa berat ya, untuk membayar sedekah sebelum ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang modelnya seperti ini. Turun ayat, belum sempat diamalkan, sudah dinasakh. Namun dalam sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib telah mengamalkan ayat ini dan beliau sampai membanggakan, tidak ada satu orang yang mengamalkan satu ayat. Tidak ada orang yang melamar satu ayat ini kecuali dirinya sebelum Allah menurunkan ayat yang menghapus. Jadi Ali begitu turun ayat ini, mau ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah dulu. Kemudian beliau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Allah menurunkan ayat berikutnya yang menghapus. Ya, ini dua ayat yang berbeda ya. Ayat 12, 13 menghapus. Padahal beriringan hukumnya, bahkan ada yang mengatakan sampai belum sempat diamalkan. Ada ayat Al-Quran yang dia satu ayat, tapi saling menghapus. Ayat yang pertama larangan, ayat yang berikutnya membolehkan tentang hubungan badan di malam Ramadan. Itu tapi satu ayat. Ini menunjukkan bahasanya dalam penyusunan Al-Quran, satu ayat itu bisa jadi dulu awalnya turun hanya sebagian awal saja. Depannya turun, belakangnya belum turun. Enggak komplit satu ayat. Padahal yang pertama sama yang kedua nasikh dan mansukh. Karena itu dari realita tentang ayat-ayat Al-Quran seperti itu, ulama berbeda pendapat luar biasa tentang jumlah ayat Al-Quran. Sampai selisihnya ratusan. Kok bisa selisihnya ratusan? Ya karena mereka berijtihad. Kalau nasikh mansukh itu ayat yang berbeda ataukah satu ayat. Kalau Quran mushaf yang kita pegang kan satu ayat. Mungkin dalam mushaf yang lain, ulama yang lain itu dua ayat yang berbeda. Karena turunnya jauh. Sampai ada beberapa kasus terjadi. Kemudian tentang hikmah nasakh. Lin nashi hikamun muta'addidah minha. Nasakh ada beberapa hikmah diantaranya. Yang pertama, mura'atu masalihil ibad bitashri'i ma huwa anfa'ulahum fi dinihim wa dunyahum. Mura'atu masalihil ibad, memperhatikan kemaslahatan para hamba dengan Allah berikan syariat yang lebih manfaat bagi mereka dalam urusan agama maupun dunia mereka. Yang kedua, at-tatawur, tahapan fit tashri' dalam menurunkan syariat hatta yablughal kamal, sehingga syariat menjadi sempurna. Yang ketiga, ikhtibarul mukallafin bisti'dadihim liqabuli at-tahawul, menguji para mukallaf untuk persiapan menerima perubahan hukum, tahawul min hukmin ila akhar, perubahan satu hukum ke hukum yang lain, waridahum bidzalika, dan kerelaan mereka dengan hal itu. Karena tidak semua orang bisa menerima seperti ini. Dikasih hukum A, wis kadung kepenak, suruh pindah enggak mau. Kemudian yang keempat, ikhtibarul mukallafin biqiyamihim biwadzifati syukri, menguji para mukallaf dengan tugas untuk bersyukur, idza kana nashu ila akhaf, apabila nasakhnya kepada yang lebih ringan. Wa wadzifatu sabri, dan menguji mereka untuk bersabar, idza kana nashu ila asqala, apabila nasakhnya kepada yang lebih berat. Maka sejatinya nasakh termasuk bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Wallahu taala alam, sampai di sini kajian usul fikih semester 1 sampai nasakh, dan Rabu ujian ya. Rabu jam berapa? Jam 4. Saya sudah menyiapkan soal, yang sudah saya siapkan belum termasuk nasakh itu jumlahnya 41 soal. Kalau waktunya berapa jam? 1 jam. Kalau nasakh dimasukkan, nanti jadinya 50 soal. Dimasukkan apa enggak ini? Dimasukkan ya. Nanti nasakh saya gabungkan, kurang lebih 45 atau mungkin 50 soal. Iya, setelah mid. Jadi mulai al-amru wa nahyu itu, sampai nasakh. Jadi yang sebelum mid tidak saya masukkan. Ya, 50 soal, alhamdulillah pilihan ganda ya. Jadi sing kembang sing gawe nulis. Kisi-kisinya, wah, kisi-kisinya. Enggak usah aja. Ta'rif yang istilahan, tolong dihafal. Ta'rif-ta'rif yang istilahan bisa dihafal. Kemudian tatbiqud dalil, ada dalil A, ini kasus apa? Dalil mujmal, apa dalil mutlak atau am, seperti itu. Kemudian beberapa catatan yang saya berikan itu juga masuk ujian. Terus tugas, beberapa tugas kemarin itu juga masuk ya. Jadi tugas jadi soal. Tentang apa? Tentang Ya, seperti kemarin ya. Adam. Khurima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Adam itu lafaz ada alif lam istigraq. Lafaz umum. Kalau adamnya lafaz umum, tapi hukmud dam lafaz mutlak. Sedangkan kulla ajitu fima ukhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa maitatan au daman masfuhan. Ini hukumnya muqayyad. Jadi di situ digunakan untuk contoh taqyidul mutlak karena adam yang pertama diambil dari sisi hukum. Hukum haramnya dam itu mutlak. Darah yang seperti apa? Mutlak. Sedangkan di ayat kedua, hukum haramnya dam muqayyad dengan taqyid, dengan qaid masfukh. Jadi bukan kembali kepada lafaz tapi kembali kepada hukumnya. Kemudian apalagi ya? Tentang batasan yang diberikan oleh Syekh itu tolong diperhatikan. Terutama yang misalnya agak detail sedikit, nah itu biasanya yang perlu untuk diperhatikan karena banyak yang lupa biasanya yang detail-detail ya. Itu saja ya. Ada yang disampaikan? Ya, jadi bukan disedekahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahnya sedekah. Sedekah kepada siapa? Kepada fakir miskin. Mau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah dulu. Cari fakir miskin, bayar sedekah, terus baru menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiah hadyu, nyembelih korban di tanah suci itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi disembelih dibagikan kepada fakir miskin Mekah. Namun Allah sebutnya hadyu. Hadiah untuk tanah suci. Yang lain? Cukup? Wallahu ta'ala alam. Insya Allah semester 2 nanti yang mengampu kembali ke Ustadz Muqtasim. Saya hanya menemani satu semester. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.